Друзья, желание моего сердца прочитать одно место из Священного Писания. Но заранее прошу прощения, потому что я буду говорить проповедь на украинском языке. Мы в своей церкви, в городе Белая Церковь, обычно проводим собрание на украинском языке. И у нас сложности с разговором нет, но проповедь построена на украинском языке. И я постараюсь быть доступным и быть ясным, предельно ясным. Я прочитаю место из Священного Писания, которое записано в книге Иова, 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Иова 31:6. «Пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Друзья, часто так бывает, что мы ходим на базарі, проходимо на базарі, наприклад, чи по вулицях міста, і бачимо так, що стоять ваги, ваги – це веси, стоять ваги, і там написано «узнай свій вес», «узнай точний вес». І за 50 копійок, чи за 30 копійок в різних місцях по-різному можна взнати свою вагу. І є взагалі різні ваги. Є ваги механічні, електронні, є ваги, які вимірюють десяті тисячні долі грама є, які вимірюють тисячі тонн. І хочу сказати, що в нас є також ваги. У нас є свої власні ваги. Ми на них вимірюємо самих себе і вимірюємо наших ближніх. Підтвердження цього, згадаємо місце з Євангелія Луки, коли митар і фарисей прийшли в храм помолитися. Пам'ятаєте молитву одного і другого? І пам'ятаємо молитву фарисея, який молився і казав, що «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, і навіть як цей митар». Тобто він зважив себе, і на своїх власних вагах він сам був важчий, ніж всі інші люди. Але я хочу сказати, що у Бога є також ваги, і на них він зважує. Він зважує всіх людей. Пам'ятаємо, що подія, яка сталася з Валтасаром, коли в нього був пір, і коли з'явилася рука на стіні і писала, ти звішен на весах і найден очень легким. І що взагалі, що зважується на вагах, на Божих вагах? Я так дивився по Біблії, по Писанню, і знайшов декілька місць. Я хочу зачитати, що Бог зважує. Крім того, що Він нас самих зважує, але що складається, з чого ми складаємося і що має вагу на Божих вагах? Перше місце – це книга Перша книга царств, другий розділ, третій вірш. Перша книга царств, другий розділ, третій вірш. «Ібо Господь є Бог ведіння, і діла у Нього звішені». Перше, що зважується, наші діла. Потім, інше місце, притчі, 16 розділ, другий вірш. «Господь звішує душі». І слідуче місце, притчі 21 розділ, другий вірш також. «Господь звішує серця». Бачимо, Писання каже нам, що Господь нас зважує. І що зважує? Зважує наші діла, наші серця і наші душі. І в залежності, і кожна людина має свою вагу. І перше місце, яке я прочитав з книги Іова, де сказано, і пусть звісять мене на весах правди, і Бог узнає мою непорочність. Знаєте, я до себе відніс це місце і думаю, я наважився так сказати, нехай Бог мене зважить на вагах правди, і Бог побачить мою непорочність. Я думаю, для себе я побоявся сказати ці слова. Для мене це, якби дерзість була, тому що я знаю і замічаю за собою багато того, чого, недостойного, чого я б не хотів би мати. І я б не міг би сказати ці слова, так як Іов сказав. Але все ж таки Іов говорить про непорочність. І з цього вірша я можу зробити висновок, що наша непорочність, наша бездоганність, це має вагу на Божих вагах, на Божих весах. І це одне з того, що допомагає нам займати правильне положення перед Богом. Я прочитаю місце, яке записано Псалом 25. Тут сказано так, декілька віршів я прочитаю. Слова Давида. «Розсуди мене, Господи, ібо я ходив в непорочності моїй, і уповаю на Господа, не поколеблюсь. Іскуси мене, Господи, і іспитай мене, розплав внутрішності мої і серце моє». 11 вірш. «А я кажу в моїй непорочності, ізбав мене і помілуй мене». Ну, бачите, з цих віршів, які прочитав, Давид каже, що він ходив і ходить в своїй непорочності. І Давид, це подібне прохання у Давида, таке, як і було у Іова. Іов також просив, пусть звісить мене на вісах правди. Давид до Бога звертається, каже, іскусі мене, Господі, іспитай мене. Тобто він не боїться перестати перед ним. І Давид пояснює, я ходив і ходжу в своїй непорочності. Боже, знаєш, що в мене таке є, можливо, ще щось, від чого мені потрібно позбавитись. В Писанні є декілька людей, про яких називають Писання конкретно, ясно говорять, що це люди були непорочні. Перша людина, яку ми зустрічаємо, про яку сказано, що це була людина непорочна, це був Ной. Буття 6.9, я не буду зачитувати це місце, але я думаю, ви можете подивитися, і там записано про Ноя. Авраам, теж сказано, Бог Аврааму сказав, ходи передо мною і будь непорочен. Давид про себе пише, теж характеристика така Давида є, що Давид був непорочною людиною. Записано в другій книзі Царств, 22 розділ, 24 вірш. Якщо ми відкриємо книгу Іова, перший розділ, і прочитаємо перший вірш, там записано так, що жив чоловік землі Уц, ім'я йому було Іо, і він був непорочний. В новому заповіті сказано, що Захарія і Єлизавета були непорочні. Апостол Павло про себе пише, що він непорочний в совісті своїй. Тобто є люди, які пишуть, які, і про які є свідоцтво, що це були непорочні люди. І хотів би трошки звернути увагу, що це значить слово непорочність. А українською мовою це бездоганність, можна сказати. Безупречність, різні синоніми до цього слова можна підібрати. Другій книзі Царств, 22 розділ, 24 вірш, написано так. Я прочитаю. Маленьке пояснення є. «І був непорочений пред ним, і остерігався, щоб не согрішити мені». «І остерігався, щоб не согрішити мені». Чогось в мене така думка, що непорочність – це «остерігався, щоб не согрішити мені». І що таке порок? Взагалі є вади, є недоліки, є вади. Російською мовою є недостаток, є порок. Да? Різницю, я думаю, ми розуміємо. І якось я слухав проповідь брата, і він пояснював це так. Ну, недолік – це невеликий, це щось невелике. Наприклад, якщо хромота, якщо хтось кульгає, це недолік, це вада. Це недолік, вірніше. І, тобто, є нога, ходити можна, пересуватися можна. А якщо ноги немає, це вже порок. Кажуть, людина порочна. Ну, порок, фізичний порок. І якщо ми перенесемо подібне на духовний план, то я б сказав, що недоліки в нас, я думаю, всіх є, але вони виправляються. Якщо ми працюємо над собою, якщо ми відкриті Богу для людей, для облічення, то наші недоліки, вони можуть виправитися. Але якщо в нас є вада, то це те, що вже не виправляється. І згадаємо Саула, да? Саула, Давида, його життя. І в кінці кінців Бог сказав про Саула, що я пожалів, що ви поставив Саула на царство. І ми бачимо кінець Саула. Він зайшов далеко, і потім йому вже вороття не було. Тобто він став порочним перед Богом. І він вже настільки погрузився в гріх і непослушання Богу, що він вже не міг з цього стану вийти. І ми знаємо кінець його життя. Можна сказати, що Саул став порочним перед Богом. Якщо ми подивимося на Давида, Давид також згрішав, грішив, і в цей же час він виправлявся, він, бачимо, він каже, що я стерігався, щоб не согрішить мені. І це те, що Давиду допомагало йти через життя, і те, що берегло його, і допомагало йому залишитися непорочним перед Богом. Тобто непорочність, якщо ми такою доступною мовою скажемо, це непорочність – це остерігатися, щоб не грішити. І тоді питання перед нами стоїть, як стати непорочним? Є декілька місць, мені подобається Псалом 100, там є деякі поради, як стати непорочним. Давайте відкриємо і прослідкуємо, і прочитаємо, що нам Слово Господнє каже. Другий вірш. Псалом 100, другий вірш. Буду розмишляти о путі непорочному. Буду ходити в непорочності моєго серця посреди дома моєго. Хто ходить путем непорочності, тот буде служити мені. Шостий вірш. Думаю, який висновок ми зробимо? Перше. Починається наша непорочність в нашому серці. І починається з наших думок. Давид каже, буду розмишляти о путі непорочному. Тобто, коли вже розмишляєш о путі непорочному, коли вже в тебе серце і думки направлені на цей шлях непорочний, то це і направляє твоє серце, і подальші життя, подальші плани на подібний шлях. Потім ходити вдома в себе. Тобто вдома, там, де нас ніхто не бачить, там, де ми вільно себе почуваємо. І там це місце, де нам також наш дім, це місце, де нам потрібно бути непорочним також. Буває, є люди кажуть, ну, я вдома ходжу, як я хочу, чи ну, вдома хто мене бачить, кому яка різниця, де я, як я ходжу вдома. Але бачимо по Писанню, це не зовсім так. Давид каже, я буду вдома ходити в непорочності серця. Потім, шостий вірш каже, хто ходить путем непорочності, тот буде служити мені. Я б назвав його, це наші непорочні друзі. Ми знаємо, що худе сообщество розвращає добрі нрави. А ще такий вираз, скажи, хто друг твій, і я скажу тобі, хто ти. Наші друзі часто визначають такі, як ми. І які в нас друзі, такі і ми. І якщо в нас друзі непорочні, то які бояться згрішити, які мають страх Божий, то я думаю, велика ймовірність того, що і ми такі самі будемо. Псалом 14, там також є подібні поради. Я його не буду читати, я коротко скажу. Там сказано про те, що нам потрібно ходити, робити і говорити свято, непорочно. І якщо це в нас є, ці складові наші роздуми, наше внутрішнє ходіння, чи вдома, там, де хто нас не бачить, чи наші, і наші друзі, це складає наше життя. Це показує нас, наш образ житті. Друге послання до Петра, третій розділ, я б хотів би прочитати. Декілька віршів. Чотирнадцятий вірш. Вірніше, я прочитаю з 11-го. Якщо так все це розрушиться, то яким і должно бути в святой житті благочестие вам? 14 вірш. Итак, возлюблені, ожидая этого, почтитесь, явитесь, явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. Апостол Петро дає таке побажання. Друзі, ми знаємо кінець цього світу, і що чекає цей світ, і знаючи це, нам потрібно пристати перед Богом неоскверненными и непорочными в мире. і хотілося б дати кожному таке побажання, і щоб кожен міг сказати, так як казав Давид в 25-му псалмі, «Боже, я ходив в своїй непорочності, і я ходжу. Навіть якщо ти мене випробуєш, я буду непорочним, тому що в мене немає того, в мене немає порока. Я боюся, щоб згрішити». І тому, друзі, хотілося, щоб кожен з нас мав таке дерзновіння сказати, що «Пусть звісить мене на весах правди, і Бог узнає мою непорочність». Щоб це було нашим напрямом, щоб це було нашим таким мотивом і нашою головною думкою, що для того, щоб бути непорочним, нам треба остерігатися грішити. І тоді, я думаю, ми зможемо мати вагу на вагах Господніх. Амінь.